eskualdeko osasun publikoa eta topa aipatu behar dugu, izan ere berriro ere ba, mobilizazioa edo kalera atera ziren asteburuan eta horren inguruan ba, Javi Aranarekin hitz egin nahi dugu topako kidea. Egunon, Javi?
Egunon, Ezir.
Eta larun batean berriro ere kaleran.
Bai, bai, berriro ja honekin bigarren astebukaeran, bigarren larun batean ateratzen garela kalera.
Eta mobilizazio edo, bueno, kalera ateratze horren arrazoia, Javi, zein da?
Ba, arrazoia, bueno, alde batetik garbi utzi nahi dugu, ba, hori, gu pozi gaudela, gu pozi gaudela, amar urtez lana egin ondoren eta behin eta berriro dagokiguna eskatu ondoren, orain dirudienez behin betiko erabaki politiko badagoela ospital publiko bat egiteko. Hori pozik eoteko arrazoi bada. Erabaki hau honen ondorioa bada Tolosaldea aukiko du gainerako eskualdeen antzeko azpiegiturak eta bitartekoak. Hori importantea da eta pozik egoteko modukoa da. Baino ez dugu azten 10 urte hauetan entzun behar izan ditugun gauzak, denetatik entzun duen gure guk emandako datuak ez ziela benetazkoa, ez ziren egiazkoa, beraiek zeukaten beste datuak, guk interes politiko genitula, hori esaten genuenean, ba hori ospital Tolosaldea zan, ospital publiko, eskualdeko ospital publiko ez zuen eskualde bakarra, esaten genuenean zenbat diru gutxigo itzi dien azken 30 urte Tolosaldean beste eskualdekin konparatuta, esaten genuenean lan egiten aizien uneko haundi bat espezialista bezala ez dukaten espezialidade homologatua eta bat. Dirudinez, 10 urte hauetan guk gezurrak ezaten genituen eta orain lehen ukatzen zizkiguten berberek orain gauza guk ezaten genituen gauzak ezaten nahi die. Orduan dirudienez beste batzuk ziren gezurrak ezaten nahi zienak eta interes politikok eta ekonomiko zituztena. Ba, hori esan da, ba, hori zergatik ateatzen gea, ba, ateatzen gea, zergatik, ez da hola, ematen nahi da, ideia da, ba, ja dena eginda da hola, ja daukagula politikok erabaki dute Tolosaldean egingo dala ospital bat, eta gu lasai egoteko etxean eta ezer esan gabe eta ezer egin gabe. Zati, beraiek eta bere espertoek jarriko digute ospital bat. Eta karo, guk esaten dugun ospital hau ez da opari bat, oza, ez da guri ematen diguten zerbait, ez da sari bat Tolosaldearako. Ospital hau da zor bat, zor Tolosaldearekin zeukaten zorra ordaintzea. Azken 30 urte hauetan zor handi bat pilatu dute, zergatik 30 urte hoietan Tolosaldean ez du eduki besteen eskualdea zutena, osea ospital publiko bat eta bat. Tolosaldean ez die itxi azken 30 urtetan 200 milioi euro, besteekin konparatuta 200 milioi euro gutxiago iristen die. Eta ordun hori lehendabiziko gauza zan hori esatea, ez dala opari bat, ez dala sari bat, baizik eta zorra ordaintze bat dela, eta ordun Orduan horregatik hori da atea garen arrazoi batengatik.
Mm-hmm. Bai, Javi, bai? Amarte hauetan indezu errepaso bat, amarte hauetan eragile ezberdinek, erakunde ezberdinen bilakaera zuek baino eto inor gutxi daki, ba zuk aipatu bezala, ba jasan behar izan dituzuelako ba hainbat gauza eta bueno, ba ematen du bentzaten bideratuta daola, baina esaten naizean bezala bueno, ba zor baten ordainketa, baina ikusi egin beharko da, ezta Javi? Orain dioken ze
claro, claro, guk esaten dugu gu posi gaudela, baino erne egon behar dugula, erne egon behar dugula zer egiten duten, zergatik. Urte hauetan guk ekitatez eta justiziak eskatu dugu eta ukatu zaigula behin eta berriro. Urte hauetan ez da egon voluntate politika eta garbi zegoen hemen zegoen gabezia. Urte hauetan bi proiektu jarri digute abian eta porrot egin dute bi proiektu horiek. Bi proiektu horiek esperto batzuk ere funtsean jarri zuten eta porrot handia egin zuten. Oraindik hemen daude egon dienak eta jarritzen dieoten interes politiko eta ekonomiko asko. Eta naiz eta guk behin eta berriro esan duguna izan da, ba hori ateatzeko hemendi interes politikoa, ateatzeko hau agenda politika. Osea, hau da, ona, ospital hau izango da ona, Tolosaldeako biztanle guztientzat, berdeak, urdinek, moreak, gorriak, denentzat. Osea, hori atea behar izango zan agenda politika, baino hor daude interes politiko batzuk bultzaten asuntoa da. Proiektu hau ez da gogoz egiten dute proiektu bat, modu batean behartu xamar sentitzen nahi dien proiektu bat. Horregatik esaten dugu, egon behar dugula proiektu horren atzean, hori kontrolatzen kakotxen artean, zegatik, gu nahi ez duguna da ospital bat, expediente betetzeko, itxura egiteko, gu nahi duguna da dagokiguna, osea, gainontzeko eskualdeak duten ospital antzeko parezido, orain dela 30 urte funtsian daude ospital antzeko parezido, ez zerbait kolore politiekin, ondo margotuta, izen handi batekin, alako zerbait ez, itxurazko zerbait ez, nahi dugun zerbait gainontzeko eskualdekin parekatzeko ospital, eskualdeko ospital bat.
Hau da, ez zementuzko
horregatik jarritu behar dugu rebindikatzen. Ez da, ya están otra vez los mismos, beti, ez daude hau egin joiz pozi, o sea, jende, ezin zaie, demostratu digutelako, ezin zaie politikon eta beraien esperton bakarri, eskuetan bakarri utzi asuntoa, bi aldiz egin dizkigute porrot, eta ordun egon behar die atzean, etzan ez, aizu, benetan honekin beteko die Tolosaldean dauden beharrak, betetzen baldin badie, estupendo, betetzen ez baldin badie, ez gara, jarraituko dugu betiko kejatzen eta betiko kejan.
Azken aste eta hilabetetan, ospitale publikoaren kokalekua izan da albiste, baina uste dut zuentzat kokalekua anekdota besteik ez dela, ezta entzuten nahi naizenan arabera.
Bueno, kokaleku importantea da. Asunto gertatzen da kokalekua da, hori ezaera zer esaten duen bezala, zenbat buru, hainbeste aiburu, eta ni gehituko nuke, eta 11 gehiago zetik. Batzu daukate aburu bat goizean, eta beste bat kontrakoa atzaldean. Baino kokalekua importantea da, baino gure guk esaten duguna da kokaleku baino askoz importanteagoa dela eta ez dugu hori astu behar, ze zerbiziok ematen duten ospital horrek. Osea, hori da benetan importanteena. Hori da benetan importanteena. Zer, kokalekua dago 5 minutu aldean, osea, pixkat aruntzago, pixkat aruntzago, baina importantena gure ikuspuntutik da ze zerbiziok emango dute ospital horrek, eta ospital horrek eman behar duten besteen ospital, eskualdeko ospitalak ematen duten zerbizio paretsua. Hori da gure ikuspuntutik kokaleku asuntoa. Eta beste gauz bat kokalekukin, guretzat importantea kokalekutik. Kokalekua ezin du inolaz ere baldintzatu ospitalean ditun dotazioak. Osea, horrekin esan nahi dut. Nahi genuen ospitala handiagoa egin, zati, nahi genuen azpiegiturak hobeak egin, eta zerbizio gehiago jarin, baino gu aukeratu dugun kokalekua txikiegia da, eta hori, inoiz ezin da hori alako zerbait gertatu, gure ikuspuntutik, gure ikuspuntutik. Espazioa, esaten diguten, bueno, espazio hori txikia da, eta gure ikuspuntutik ere bai, txiki xamar da, ikusten, konparatzen baldin badugu gainontzeko ospitalekin zerbiziok eta hori, eta gauz bat importantea, aparkaleku izan da arazo, gainontzeko ospital, eskualdeko ospital guztitan, Zumarraga, Tigazita, eukidituzte, ez da baida haundiak. Osea, inoiz, espazio, ezin du baldintzatu antolak, osea, hor dauden azpiegiturak eta hori. Eta esaten diguten, bueno, espazio hori posible da, haunditzea, ba, piso bat gehiago jartzen diozu, eta hori, ba, horrela konpontzen baldin bada, estupendo, baino ez gainontzekoa, ez baldintzatu. Txikia denez, azpigiturak eta dotazioak eta hori gutxiko txikiago jarriko dute. Zergatik, hori prentzan azaldu da, ja. Ez, era un hospital pequeño, ez daki zer, baino, guk izaten duguna da, osea, gu dauzkagun, 65.000 biztanle, eta egongea egiten azterketa konparatibo bat, gainontzeko hospital, eskualdeko hospitalak ematen duten zerbiziok eta hori. Ondorioz, Tolosako biztanlegiari zer zegokion, zer dagokion. Ba, gure ospitala gutxinaz izan behar da Debagoienan antzeko parecido, osea, beraiek eta gu dauzkagun biztanlegia berdina, antzeko parecido, bueno, 65 inguruko mila inguruko persona. Ba, gure ospital izan behar da antzeko parecido dotazioa. Hori antzeko parecido eta garai hontan egokitutakoa. Gauz bat da 1900 80an ospital bat egitea edo 2020ko ospital bat egitea eskatzen dienak eta dauden exigentziak eta dena eta desberdina dien, ba, hori antzeko parezido ospital bat 2020an egokitutakoa. Olako zerbait izan behar da gure ikuspuntutik hor jarri behar duna. Eta hori kokalekua ezin du garbi, behin eta berriro esango dugu, ezin du baldintzatu zer zerbitzio jarriko dien hor.
Hor esan dizu, prentxan irakurri duzuela ospitale txiki bat izango dela, bezala.
Baino gehiagotan utzi dute hori botatzen, bain.
Prentxaurrekoan aurkeztu zutenen kokalekua ere justu hori galdetu zien kazetariek, lekua esan zutenean, EAJ-ko kidei, ea ez ote zen txikia, eta, eta jo, ba, oain burua etortzaiten ospitalea, eskualdeko ospitalea egin, eta txiki, txikia dela aurre ikusten bali mada asiratik, ba, ez dakit, nahiko arraroa irte zait.
Hasi zienean berri haue ateatzen, alako zerbait egia da, eta esan dizut, osea, hori entzun nion ni baita ere zinegotziari, esan ez, ba, hori asuntoa konpontzen dala, ba, beste piso bat, edo ba, hori, horrela konpontzen baldin bada, estupendo, ados berarekin. Baino ez baldintzatu, ez txikia denez, ezin da egin, ez dakiz zergatik, eta guk nahi izango genuke den bezalakoa izan, baino ezin izan da txikia delako. Hori pentsatzen dugu, zati, beida, bakarri aparkalekuan, oza, karo, hau ez da Tolosarantzako, Etxoin segundito ba posible da zuko.
Bai, lasai, musika pixka jarra gauta, lasi horretu duko beha.
Zenbat itxasotan, zenbat urertzetan, nahiko lukete izan, zulako porturi.
Bai, Javi Arana berriro ere gurekin daukagu uste dut. Javi, posible alda, hitz egiten zaitzea. Bueno, zuzenean gaude eta holako kontuak izatea.
Etxeko mutila bezala nabil eta bai. pi jotzen zidan labeak.
Bueno, zu etxeak zu ez hartzeko gintzat, Etxeak zu ez hartzeko gintzat.
Horregatik, itzali behar nuen asuntoa, bestela akabo, bai. Akabo aurreko lanak.
Bueno, ospitale ba, publikoaren, bai, segi jari.
Aparkalikuan bakarri, ba, bai. Baita, nik daukat hemen dato bat, aparkalekuan eta zergati. Osa, karo, ospitalea da Tolosa eskualderako ospital bat, ez da Tolosarako bakarri. Osa, horrea joango den personak ez die oinez joango, edo autobusez Tolosako ospital autobusean itxiko. Aparkalekue izan behar die, osa, Tolosaldea, Tolosatik aparte dauka 40 mila persona dutela ospital referentzizko ospital bezala. Ordun aparkalekua oso azpigitura importantea da. Beda, nik ikusten nahi naiz Bidasoako ospitalean dauka 300 plazako ospitalea eta ez dauka ba hori, antzeko parezido da, eta Zumarrakoa 218, baino egiten nahi dira beste aparkaliku berri bat, osea que aparkalikua importantea da, eta aparkalikua jarri behar da, ezin da polideportibo nahiko beteta egoten da batzutan ez da izaten nahikoa oizko bizitantzako edo amarozeko aparkalekuan kopatu. Orduan, behan berez egon beharko luke hor aparkaleku zail bat haundie. Subterraneo, aereo, baino aparkaleku hori da hogeita bat mendeko ospital azpigitura importantea eta kontutan eduki behar dan eta ordun tamaina terreno haundi ikuspuntu hortatik ikusita espazio en la unidad del espacio gero unidad hori badaukazu bider bi, bider iru biderkatzea osea, más altura, una altura, dos alturas, tres alturas, baino espazio bean gure ikuspuntutik txikia da.
Bueno, ba, besteik ez da behar, hau aurra demanda gau txiki gatzea, txiste gateko izkibute Tolosa.
Txiste asko ateatzen nahi die gure herrialdetan eta munduan, Guadalajarako aeropuerto ezala ezan inauguratu, gure TAP bide hortan dijoa, gure Donostiko metroa ez dakigu ikusiko dugun, eta bar. Osea, espero dugu hau ere beste olako zerbait ez izatea.
Bai, egia esan da historiala, ez da bate fidatzeko eguneko unean, baina bueno, seguru azaldutzen dut.
Eta espertok egindako gauza, eh?
Hoi da, bueno.
Guzti horiek espertok egindakoa eta bar. Osea, horregatik esaten dut, lasai eoteko, ez, osea, erne eoteko eta oso erne eoteko. Egon behar dugu.
Bai, espertoak, adituak, ezautu bai. Barkoite guenan batean zeintzuk bidean bai batekoak eta bai bestekoak.
Bai, adituak esaten dute berari ordaintzen diotenak, esaten diotena, eta ordun hor izaten eoten da arazoak, hor eoten die arazoak.
Bueno, ba, Javi, ez dakit berriro kalera, guain kalea atea eta pixkat eskatuko zutena, eskatzen izatena da, noixek, ze zerbitzu dela garrantzitsuna pixkat, ez da? Eskainiko dituen.
Finkatzeko zerbizio hoiek izan behar diela Tolosaldean oita bat mendean behar dituna eta oita bat 2020-tik aurrera etorkizuna ere bai kontutan eduki behar da. Por cierto, orain hori eta aurrekin ez da gure zalantza bakarri lekuarena, nik prentsan irakurri dut, ez dakizuk irakurri duzun, baino partido PC konkretoki badauka bere zalantza baita ere kokalekuarekin esaten duen bada espada ez baztertu gainontzeko aukera deati agian plan funtzional egin ondoren ikusten dute ez dela nahiko eta agian egin behar dutela, osea que ez gu bakarra zalantza hoiek dugunak ordun hori, oso importantea da eotea erne eta espensatuz esaten dan bezala etxarzala bartola, pensatuz egingo digutena eta konponduko digutenan arazoa eta gublasa egon behar dugu, ba hori, ez ere egin gabe, nire ustez gauzak egin behar die.
Asunción klinikako langileekin ze gertatuko den ere jarraitu.
Hori da oso gai potoloa eta importantea. Eta hori buruz ez dute ezer egiten. Eta ez dute ezer egiten klinikakin zer gertatuko den.
Beste puntu bat, zer gertatuko da
Asunción klinikakin. Beste puntu bat, joan den egunean galdetu zioten konsejerari eta atea zan polos zerros de Úbeda. O sea, esan ez konzertazion publiko-privada hor daola, behar pentsatzen dula daola lekua para sanidad publika erako eta sanidad privato dako, baino garbi dao eta hori garbi daukat ez nik, hori garbi daukat klinikako gobernuak edo klinikako nagusiek ezin dutela bizi, esaten dan bezala, sin la teta pública. O sea, ezin diela bizi, servizio joaten dien
finantzak eta publikoa.
Gaxio publikoa, ezin die bizi, o sea.
Eta horra dibide bat, bazegon, ez da? Donostian...
Klinikan, claro, bere empresa, la Clínica del Pilar, Clínica del Pilar itxi zuten, konzertoa bukatu zitzaielako, eta klinikak ateatzen duen servizio pribatutik euneko bost uste dut, osea gainontzekoa da publiko, zartzen dien diru iturri guztie, die publikoak. Gustatuko litzaidake transparentzia hortan benetan baldin badao eta elkarlan eta auzolan hori benetazkoa baldin bada, gustatuko litzaiguke jakitea zer papera o zer leku beteko du klinikan entramau publikoan, gustatuko litzaiguke. Eta zer gertakutuko den horko langileekin, osea horko langile hor dauden langile batzuk 30 urte egin duten batzuk lana klinika hortan eta egin duten lana izan da gaixo publikoak zaintzeko lana, osea eta orain zer gertatuko den beraiekin, osea ospital publiko bat berria egiten baldin bada zer gertatuko den beraiekin, hori oso importantea da baita ere, eta nire ustez bueno hori buruz hitz egin dute aurreko kanpaina politiko erabili dute behin eta berriro gaixo hori, adibidez gure kontra jartzen zuten gai bat izan zan hori. Osea, jarri zuten gu ginela errudunak, osea, gu ginela persona horiek kontutan genuzkan personak eta claro, eta zer gertatuko zan beraien bizitzarekin eta beraien lanpostukin, eta hori guri bota digute. Orain guk botako diegu beraiei, osea, zer egin nahi duzuen persona hoiekin, hainbeste familiakin, 300 inguruko personakin bakarri, zer gertatuko den, ze etorkizuna aukiko duten langile hori. Badago figura bat subrogación, alako zerbait, eta voluntade politikan arabera dago, osea, politiko nahi baldin badute, ba beste gauza tan gertatzen den bezala, ba hori aurrea ateatzea posible da, baina voluntad politika egon behar dula horretarako, gure ikuspuntutik.
Ba, Javi, jungo gea...
Etxoin,
bai, esan,
gauz baten guretzat oso importantea bai. Da, ezain nahi konuke. Nik eskerrak eman nahi diet, zerati, gure ustez garbi daukagu, hau ezin izango genuke...
ez zala posible izango hau.
Ez zala posible izango, gure... gukin bide berdina egin duten persona hamar urte hauetan gure ondoan ibili ez ibili direnak. Osea, guretzat oso importantea izan da personan erantzuna. Hau, ospital hau egiten da, hor egon zaretelako, eta nik eta nerekin dagoen taldea eskertu nahi dugu jendeari egindako lanak, eta hori zue zarete lortu duzuena ospital hau egitea.
Ba,
hori horrekin bukatu nahiko nuke.
Zuri ere eskerrak eman, Javi.
Beste zerbait galdetzen.
Gaurkoz nahiko nik uste, baina zuk esan dakoa, hone soka hau oindioken ez da amaitu, ikusi dako da.
Honek soka dauka, joan den egunean beste galdera bat da, noizko.
Bai, galdetu nizun, noizko izango da.
Galdetu diazu, ba ez dizut.
Ez aurrekoan galdetu nizun itzen genuenean, gaurko elkarrizketa lotzeko, eta guzti hau noizko izango dute da.
Noizko, ba, hori da, ba, guretzat da, non bezalako galdera bat.
Bai.
Importantea da, baino ez da importanteena. E importante nadi dotación, eta importante nada espiritura ondo egitea, eta importante na dotazioak ondo jartzea, osea langileek eta hori da importanteena. Noizko etxoiten nahi gea 30 urte, ba beste lau bat urteengatik ez da ezer gertatuko, eta guretzat noizko baino importanteena da bitartean ospital hori egin arte jaso beharko dugun, orain jasotzen ari garen arretan klinika hortan jarraitzen dute euneko haundi bat, euneko berrogeita mar baino gehiago horko zendagile hori kopuru horrek espezialitate homologatu gabeko zendagileak hori jaso behar dugu gure ustez Osakidetza dauka sinatuta Inbizakin konzierto bat eta bere apartau batean artikulu batean 3.1 esaten du klinika horretan lan egiten duten mediku guztiek Osakidetzan lan egiten duten medikuekin gertatzen den bezala izan behar diela espezialistak. Lan egiten duten espezializatu titulu homologatua euki behar dute. Hor, esaten dizudan bezala, osea, ez da aldatu azken datuak eman dugun bezala, ez da gehiegi aldatu. Batzuk joan die, gainera, espezializatu homologatua ziren batzuk, eta beste batzuk etorri die. Hoietako bakan bat, espezialitate homologatua. Gainontzekoa dena jartzen du eta bakarri joan behar duzue al
recursos humanos,
joaten zea horrea eta ikusten duzu ba traumatologo behatziti ora saltzen den behatziti 7-10 médicos generales adscritos a servicio. Izen pomposo horrekin zer esan nahi du, diela médicos generales, ez daukate especialidad de traumatología homologatua. Ez daukatela. Eta hori traumatologia eta gainontzeko especialidade gauza bera. 140 baino gehiago ez daukate especialidade homologatua. Eta hori ez du esaten konzertua. Konzerto esaten duna dena euki behar dutela especialidadea. Eta bete egin behar da, hor zer egin esaten duna, eta bestela, ba, konzertu hori bukatu egin behar da, ose, zerbait behartu egin behar dioten, bestela, ba, bere izunak eta bere gauza jarri, negure ikuspuntutin.
Ba, bueno, Javi Arana.
Nahiko.
Gorkoz nahiko, labea errako zaizu bestela.
Bueno.
Bueno, urren arte, Javi.
Bondo izan, gerarte. Bye.